40 hadithan fit tarbiyati wal manhaj. Kumpulan 40 hadith yang membentuk pribadi karakteristik seorang muslim dan muslimah dalam membingkai jati dirinya ataupun membingkai masyarakat muslim di sekitarnya. Kumpulan 40 hadith yang diberi judul 40 hadithan fi syakhsiyat fi tarbiyati wal manhaj disusun oleh beliau Dr. Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan hafizahullah dan diberikan kata pengantar oleh Grand Mufti saat ini yaitu Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Hadis kita hari ini adalah hadis yang terakhir dalam kitab ini yaitu hadis yang ke-40 sekaligus menjadi hadis yang terpendek dari semua hadis yang disusun di dalam kitab ini. Yang paling kita harapkan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua hadis yang telah kita kaji dari awalnya hingga akhirnya dalam kitab ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, menghadirkan keberkahan dalam sisa kehidupan kita di dunia, memandu langkah kita berjalan di atas kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-40 ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih dari sahabat mulia Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu. An Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. Baginda Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم menyatakan beribadah di waktu al-harj bernilai seperti berhijrah menujuku, kata Nabi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, ibadah merupakan hikmah terbesar diciptakannya kita sebagai manusia, bahkan demikian pula diciptakannya jin, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang cukup sering diingatkan kepada kita baik oleh khatib atau oleh para ustaz di dalam kajian-kajian tauhid terutama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah berfirman menyatakan, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka para ulama bersepakat tentang makna ayat ini. Makna ayat ini adalah ayat yang mengungkap hikmah terbesar, hikmah teragung, tujuan paling mulia, luhur diciptakannya oleh Allah bangsa jin dan bangsa manusia, yaitu at-taklif bil ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pula kita sama-sama tahu ada ayat yang insyaallah kita juga sudah hafal, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ini jelas sekali, salatku, sembelihanku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Pengorbanan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, lillah rabbil alamin, rabb alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam semua hak untuk disembah. Jika Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur segala bentuk kehidupan di langit, di bumi, bahkan di dalam perut bumi. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur segala urusan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menghidupkan dan kelak akan mematikan yang masih hidup. Maka berarti Allah Subhanahu wa taala sajalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Allah Esa dalam menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan dan seterusnya, berarti Allah Subhanahu wa taala juga Esa untuk disembah. Karena selain Allah tidak ada yang mencipta. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memberikan rizki. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengatur seperti pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah merupakan hikmah utama diciptakannya jin dan manusia. Ibadah itu menjadi perhatian utama setiap hamba yang beriman. Mulai dia dari bangun tidur sampai tidur kembali, orientasinya adalah ibadah, 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 ibadah. Kenapa ibadah? Karena dengan ibadah itu dia ingin masuk surga. Dengan ibadah tersebut dia ingin selamat dari neraka. Dengan ibadah itu dia ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari pahala dari Allah, dia mencari ridha dari Allah. Dia menjauh dari murka Allah. Semuanya dia lakukan dalam bingkai ibadah. Baik ibadah yang memang awalnya atau sejak mulanya ditetapkan dalam syariat seperti salat, puasa, zakat dan seterusnya dan seterusnya, ataupun yang pada dasarnya adalah hal mubah. Namun karena hal mubah itu dilakukan oleh seorang hamba dengan niat mendekatkan dirinya kepada Allah, maka yang mubah itu bisa bernilai ibadah. Apa contohnya? Makan. Apa hukumnya makan? Mubah. Minum? Mubah. Tidur? Mubah. Menikah? Pada zatnya, pernikah itu sendiri mubah. Urusan dunia. Tapi tatkala seseorang meniatkannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi ibadah. Makan mubah. Kalau dia niatkan untuk ibadah, menguatkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makan untuk sahur, makan berbuka, atau makan pagi, makan siang, makan sore, supaya tulang sulbinya tegak, kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia niatkan itu dalam makannya, yang mubah dengan niat mulianya berubah menjadi ibadah. Dan sebaliknya, ketika makan itu keluar dari ketentuan agama, dia bisa berubah menjadi dosa. Oh, kok bisa begitu Ustaz? Betul. Karena makan, minum, tidur, dan lain sebagainya, meskipun urusan dunia diatur oleh agama, bagaimana agar makan itu pada batasan yang mubah menjadi makan yang tetap boleh. Tapi kalau makan yang berlebihan, yang dimakan haram, didapatkan dengan cara yang haram, maka makanan itu berubah menjadi potensi dosa. Saya sebutkan salah satu contoh dan semoga ini menjadi pengingat buat kita, terutama menyambut Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Ma mala ibnu adama wi'an syarran min batnih bihasbi ibni adama luqaimat yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu kantong pun yang dibuat penuh oleh seorang manusia lebih buruk melebihi kantong perutnya sendiri. Kantong, Pak, kantong apa saja yang diisi sampai penuh, tidak ada yang lebih buruk daripada kantung perut manusia. Ma mala abnu Adam wi'an syarran min batnih. Tidak satu kantong pun yang dibuat penuh oleh anak cucu Adam yang lebih buruk daripada kalau dibuat penuh kantong perutnya sendiri. Maka Islam mengatur, mestinya yang cukup buat anak cucu Adam itu adalah luqaimat, suapan-suapan yuqimna sulbahu, yang membuat tulang sulbinya itu tegak. Dia tidak lemas. Dia tidak loyo untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan makan secukupmu. Ketika cukup sesuatu yang relatif, maka memang kantong, lambung seseorang dengan yang lain beda. Ada orang yang makan dengan 3 suapan cukup. Ada orang yang mungkin dengan 10 suapan baru cukup. Ada orang yang nambah 2 piring baru cukup. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan. Mestinya cukup buat anak cucu Adam itu adalah suapan-suapan yang membuat sulbinya tegak. Jadi bukan yang cukup bagi anak cucu Adam itu kalau dia glekean misalnya, enggak. Yang sekedar cukup membuat tegak tulang sulbinya. Kalau seandainya dia harus membuat kantung perutnya itu penuh, jadi membuat tulang sulbi tegak itu tidak harus dengan kantong makan, kantong perutnya itu penuh. Enggak harus. Mungkin cukup sepertiganya, seperempatnya, dan seterusnya. Maka kata Nabi, kalau seandainya kantung perut itu harus dibuat penuh, Nabi SAW bikin tuntunan. Dari Allah Subhanahu Wa Taala wahyu, فَثُلُثٌ لِطَعَامِ. Kalau harus penuh sekalipun, sepertiga buat makanan. ثُلُثٌ لِشَرَابِ, sepertiga buat minuman. ثُلُثٌ لِنَفَسِ, sepertiga lagi buat nafas. Ramadan biasanya sepertiga makanan, sepertiga makanan, sepertiga makan. Minum aja gak ada tempat. Dia merasa perutnya penuh untuk bersendawa saja, dia harus pencet kanan, pencet kiri. Susah bersendawa. Dengan susah payah dia ingin, saking penuhnya tidak ada tempat buat nafasnya. Ini urusan makan. Yang pada dasarnya bersifat murni duniawi. Tetapi diatur oleh Islam agar mendatangkan kebaikan. Apalah lagi yang murni bernilai ibadah. Maka Rasulullah SAW membuat sebuah tuntunan. Mengajarkan kepada kita sebuah tuntunan urusan ibadah. Beliau bersabda, Al-ibadatu fil harji. Beribadah di waktu harj. Apa itu harj? Harj itu kondisi bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuknya kekacauan fitnah. Baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Fitnah syubhat itu berkaitan dengan kerancuan berpikir tentang hukum agama, tentang halal, tentang haram, tentang perintah, tentang larangan, tentang keyakinan, tentang keraguan. Ini syubhat berkaitan dengan sesuatu yang dinalar dengan pikiran kemudian dihantarkan ke dalam hati untuk diyakini. Ini fitnah. Ada yang fitnah lain namanya fitnah syahwat. Ini yang berkaitan dengan hawa nafsu. Makan jadi kenyang, minum, wanita karena berkaitan dengan syahwat, kemaluan, dan seterusnya. Maka harj artinya adalah fitnah. Berkecambuk, bergejolak, bertumpuk-tumpuknya fitnah. Dan perlu diingatkan di dalam kesempatan ini, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Diriwayatkan oleh, saya coba pastikan, saya ingat saya Abu Dawud, barangkali juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadith yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak datang kepada kalian suatu zaman, hadirin, Ini hadis perlu kita simak karena ini berkaitan dengan generasi penerus kita. Anak-anak muda, ini para santri, kelihatan masih muda. Ini hadis mengingatkan kita tentang putaran zaman yang pasti terjadi karena Nabi tidak bicara dengan hawa nafsu. Kata baginda Nabi SAW, tidak datang kepada kalian suatu zaman kecuali zaman berikutnya lebih buruk dari zaman yang baru datang tadi. Tidak datang kepada kalian suatu masa, suatu zaman, kecuali zaman berikutnya lebih buruk dari zaman itu. Dari zaman yang baru datang itu. Begitu pula berlaku pada zaman berikutnya. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dari zaman itu. Terus seperti itu sampai kalian datang menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Ini berarti zaman demi zaman gejolak fitnah, baik fitnah syahwat atau fitnah syubhat, pasti akan lebih dahsyat. Jadi kita yang baru punya anak, mungkin sebagian yang hadir ada yang sudah punya cucu, ketahuilah bahwa kalau anak cucu kita suatu hari nanti berusia seperti usia kita saat ini, maka generasi yang melanjutkan generasi mereka secara umum pasti tidak lebih baik daripada generasi anak cucu. Secara umum. Generasi orang tua kita secara umum lebih baik daripada generasi kita hari ini. Masa sih Ustaz? Buktinya yang ngaji makin banyak Ustaz. Yang kenal dakwah sunnah Nabi Muhammad SAW makin banyak Ustaz. Bukankah secara umum lebih baik? Dari sisi itu mungkin baik. Tapi dari sisi kedahsyatan fitnah lebih besar. Contohnya apa? Contohnya begini Pak. Dulu zaman orang tua kita, kita masih mungkin usia SD, SMP. Orang tua kita itu ingin membatasi kita terjatuh dalam keburukan, mereka tinggal kurung kita di rumah, gak boleh keluar. Betul atau tidak? Sudah, kamu di rumah saja, jangan keluar. Kalau keluar kamu pasti kenal ini, lakukan itu, dan lain sebagainya. Cukup di dalam rumah. Sekarang bisa gak begitu? Bisa gak begitu? Gak bisa. Berarti berat zaman orang tua kita mendidik kita masih anak-anak, atau berat kita sekarang mendidik anak-anak kita? Itu contoh. Itulah perbandingannya. Karena Nabi SAW tidak pernah menyatakan sesuatu yang bertabrakan dengan realita. Tidak mungkin. Semua yang Nabi ucapkan adalah wahyu. Ketika datang suatu zaman, di zaman tersebut terjadi banyak gejolak fitnah, kemaksiatan makin merajalela, kemungkaran luar biasa di mana-mana, sampai seseorang itu bahkan sulit untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Dusta dianggap biasa. Khianat terhadap amanah. Perselingkuhan. Kecurangan atau ketidakadilan suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, semakin tidak terasa. Seperti biasa saja. Sekarang bahkan kalau ada orang yang salih, yang dia itu sedang konsisten istiqomah di atas kesalihannya, dia justru dianggap asing. Betul atau tidak? Dianggap aneh. Maka kata Nabi SAW, beribadah, konsisten ibadah, lempeng ibadah, di zaman gejolak fitnah seperti bernilai seperti berhijrah menuju aku. Allahu Akbar. Dan berhijrah luar biasa, berhijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuju ketaatan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tinggalkan semua yang dilarang. Riba terlarang, riba coret. berteman dengan komunitas yang buruk, komunitas buruk coret. Ghibah haram, ghibah coret. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia coret, maka dia sedang berhijrah menjalankan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hijrah yang dimaksud di sini adalah berhijrah, betul-betul berhijrah seakan mendekat kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bapak, siapa di antara kita yang tidak rindu kepada Rasul? Saya biasa aja Pak Ustaz. Ah, itu bahaya. Dan biasanya kalau seseorang itu tidak rindu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kecintaannya kepada Rasul bukan ranking satu di antara kecintaan kepada manusia. Kalau cinta kita kepada istri kita, atau ibu-ibu cinta kepada suaminya, lebih besar daripada cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta itu keliru. Baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang pun di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya sendiri, daripada orang tuanya sendiri, daripada seluruh manusia. Istrinya, kakaknya, adiknya, pamannya, tantenya, sahabat karibnya. Tidak beriman seseorang sampai Nabi ranking satu di dalam hatinya untuk dicintai. Yang seperti itulah yang pasti akan merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang betul-betul ingin membuktikan kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia istiqamah beribadah meskipun di zaman fitnah. Tahun lalu dan juga tahun sebelumnya, ada sebagian orang entah dengan keterbatasan ilmunya atau mungkin dia mengikuti hawa nafsunya, kita tidak tahu, kita tidak bisa membaca isi hati orang. Tapi sudah muncul Ramadan kemarin dan Ramadan tahun lalu, ada beberapa komunitas yang menyatakan minta toleransi untuk meninggalkan puasa. Ada sekelompok orang, ngakunya muslim. Ya sudahlah, kalau ada orang muslim mungkin dia gak puasa, diberikan maklum. Atas dasar hak asasi manusia, atas dasar ini, atas dasar anu. Maka kalau kita tidak membentengi diri dengan iman, tidak istiqamah di atas nilai-nilai ibadah, maka mungkin na'udzubillah suatu hari nanti kita bergeser. Sudahlah, biasa saja. Biarkan saja. Ini bahaya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan bahwa nanti suatu waktu akan ada zaman di mana orang itu mulai meninggalkan nilai-nilai ibadah. Akan meninggalkan nilai-nilai ibadah. Dan sekarang sudah mulai sebetulnya terlihat. Yang seharusnya menjadi ibadah sudah tidak lagi bernilai ibadah. Yang bukan tuntunan ibadah berubah menjadi seperti ibadah. Nilai-nilai ibadah ditinggalkan. Di antaranya apa? Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Atau lebih ringan daripada membaca Al-Quran, berzikir. Berzikir ibadah atau bukan? Yakin? Berapa persen yakin bahwa zikir itu ibadah? 100%? Saya tanya sama bapak-bapak sama ibu-ibu. Berapa banyak orang yang ada di sekitaran kita, di keseharian mereka, zikirnya bukan di masjid. Dia di pasar, astagfirullah, atubu ilaih. Dia lagi ngantri di apotek, dia lagi di rumah sakit, dia lagi di kantor polisi, dia lagi di mana? Astagfirullah, atubu ilaih. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Atau baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Al-Qur'an. Sudah semakin jarang.
Oh, Masya Allah. Jazakallah.
Suatu ketika di pesawat, kita kemudian karena sudah merasa biasa dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, tiba-tiba orang di samping kaget, ngapain nih? Astaghfirullah, ngapain nih? Dia padahal sedang beristighfar, berzikir kepada Allah, memohon ampun dengan istighfar. Yang mestinya bernilai ibadah seperti asing di zaman sekarang ini. Yang mestinya bukan tuntunan ibadah karena memang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, dikasingkan untuk bisa menjadi seperti ibadah. Wisata religi ke makam. Saya tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada wisata religi, sebut saja begitu, kemanapun, kira-kira orang-orang yang ikut wisata religi meyakini bahwa ada keberkahan di tempat yang ditujunya atau tidak? Iya kan? Tempat ini sakral, tempat ini istimewa, tempat ini, saya datang ke situ tuh berpahala, betul atau tidak? Padahal apa kata Nabi SAW? La tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kau lakukan sebuah perjalanan mengharapkan keberkahan di tujuan tersebut kecuali hanya ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Masjid Ar-Rayyan, Masjid Istiqlal, sama kedudukannya dalam Islam. Tahu Masjid Istiqlal enggak? Santri-santri tahu Masjid Istiqlal enggak? Di mana itu? Oh, tahu ya. Apa hukumnya sholat di Masjid Istiqlal? Ya sama seperti di Masjid Ar-Rayyan. Jadi enggak usah terlalu bermimpi ke Masjid Istiqlal untuk seakan merasa sholat di situ lebih afdal. Enggak ada. Tapi silakan bermimpi kumpulkan duit yang banyak untuk bisa umroh plus ke Masjidil Aqsa. Dipersiapkan memang. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dilakukan sebuah perjalanan dengan maksud mengalap berkah kecuali hanya ketiga masjid saja. Sekarang enggak. Orang wisata religi berhari-hari lamanya kumpulkan duit bla bla bla, kemana? Yang bukan tuntunan ibadah menjadi seperti ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah, saat zaman itu terjadi, kira-kira sudah terjadi atau belum? Kata Nabi SAW, istiqamah di atas tuntunan ibadah sebagaimana yang Nabi tuntunkan, di zaman fitnah, baik fitnah syahwat atau fitnah syubhat, bernilai seperti berhijrah kepada Nabi. Maka, istiqamahlah di atas ibadah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari ibunda kita semua Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd, wa man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd." Siapa yang membuat inovasi baru, kreasi baru yang bukan dari tuntunan kami, kata Nabi. Siapa yang bikin-bikin baru dari tuntunan agama, dia kreasikan baru, dia inovasikan baru, tambahkan, kurangi, geser dikit, inovasi sedikit. Bukan dari tuntunan Nabi, urusan ibadah, urusan agama, kata Nabi, fahwarad, maka itu tertolak. Dan barang siapa yang beramal meskipun ikut-ikutan, bukan dia pelopornya, bukan dia inovatornya, bukan dia kreatornya, bukan dia yang berkreasi baru, bukan dia yang berinovasi baru, tapi dia sekedar ikut-ikutan, ada pelopor yang lain, dia ikutan saja, tapi ternyata itu pun tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka amalnya itu tertolak. Maka disinilah diperlukan panduan ilmu, belajar. Saya pernah bilang, dan saya akan bilang lagi sekarang, dan juga di masa mendatang. Bila kita temukan ada sebuah lembaga pendidikan yang mendidik generasi anak cucu kita, komitmennya lembaga pendidikan itu mengajarkan Al-Quran, As-Sunnah, Hadis Nabi SAW dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu anhum, demi Allah dukunglah lembaga pendidikan tersebut. Karena lembaga pendidikan itulah yang akan menuntun anak-anak cucu kita. Belum tentu kita mampu menuntun mereka dengan ilmu karena keterbatasan yang kita miliki. Nuhun sewu, jangankan yang bukan ustadz. Seorang ustadz pun dengan keterbatasan waktunya, dengan keterbatasan tenaganya, dengan keterbatasan pikiran yang dia punya. Seorang ustadz pun boleh jadi dia bekerja sama dengan lembaga pendidikan tersebut untuk membantu proses tarbiyah anaknya. Sehingga kita punya kewajiban untuk mendukung setiap lembaga pendidikan dengan komitmen ajarkan Al-Quran, ajarkan hadis, ajarkan pemahaman sahabat radhiyallahu anhu. Apapun bentuk dukungan kita, kalaulah kita hanya bisa mendukung dengan doa, hanya itu yang bisa kita lakukan, ya sudah lakukan. Bisa dukung lebih daripada itu, lakukan. Karena betapa pentingnya generasi muda sekarang ini perlu ilmu agar mereka punya panduan bagaimana mereka beribadah, terutama di zaman yang akan penuh dengan fitnah. Kondisi fitnah itu akan terus bergulung, bertumpuk. Kita tahu ombak itu di lautan. Ombak di lautan itu awalnya sebetulnya hempasan angin saja. Kemudian dia bergulung sedikit, yang sedikit ini kemudian menyatu dengan yang lain menjadi sesuatu yang besar. Kapan itu terjadi? Allahu a'lam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan. Bergegaslah kalian beramal, beribadah sebelum tiba masa fitnah. Kaqita'il lailil mudhlim, seperti potongan malam. Semakin gelap, semakin larut, semakin gelap gulita. Apa yang akan terjadi dalam kondisi seperti itu? Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di pagi hari seseorang ini saking dahsyatnya fitnah. Di pagi hari seseorang masih mukmin, sore sudah berubah menjadi kafir. Di sore hari dia masih mukmin, esok pagi sudah berubah menjadi kafir. Kenapa? Dia jual agamanya untuk secuil kenikmatan dunia. Ini fitnah. Dan yang paling ampuh menjadi tameng ketergelinciran fitnah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan ilmu. Ketakwaan kepada Allah, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tuntunan ilmu. Ilmulah yang akan menyelamatkan seseorang dari ketergelinciran fitnah. Kalau tidak ada ketakwaan dan tidak ada tuntunan ilmu, habislah seseorang di hadapan gulungan ombak fitnah, baik fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Makanya Nabi SAW seakan di dalam hadis ini membawa motivasi. Istiqomahlah kalian beribadah, terutama di masa-masa fitnah. Karena seseorang yang istiqomah ibadah di zaman bergelombangnya fitnah, seperti dia berhijrah menuju Rasulullah SAW. Siapa di antara kita yang tidak rindu kepada Rasulullah SAW? Suatu hari Nabi SAW di sebuah makam, besar kemungkinan itu adalah di Baqi', pemakaman yang berada di tenggara Masjid Nabawi, arahnya di tenggara Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian, wahai para penghuni kubur. Jadi Nabi berdoa kepada Allah untuk mereka yang dikubur. Bukan beribadah kepada ahli kubur. Assalamualaikum. Semoga keselamatan dari Allah diberikan untuk kalian, wahai para penghuni kubur. Minal muslimin. Dari kalangan muslimin. Wal mu'minin. Dari kalangan kaum mu'minin. Wa inna, dan sesungguhnya kami insyaallah bikum lahiqun, akan menyusul kalian nanti insyaallah. Maka fungsi dari ziarah kubur adalah mengingatkan kita bahwa kita pun akan menjadi seperti mereka yang dikubur. Kemudian setelah membaca doa tersebut, Nabi bersabda di hadapan para sahabatnya, wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana, aku sangat merindukan kita melihat saudara kita. Ketika Nabi sebutkan kata kita, para sahabat satu sama lain saling melihat. Emang siapa yang Nabi maksud? Maka di antara mereka yang berkata, ya Rasulullah, walasna ikhwanak. Wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara panjenengan? Kok panjenengan merindukan untuk melihat saudara kita? Siapa saudara kita itu? Kan kami saudara panjenengan, wahai Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, antum ashabi wa ikhwanuna alladhina amanu bi wa lam yarawni. Kalian sahabatku, saudara kita adalah yang beriman kepadaku nanti sementara mereka tidak melihatku. Berarti siapa? Berarti Nabi rindu ingin bertemu dengan kita. Tapi kita rindu gak bertemu sama beliau? Rindu Pak Ustaz. Bagaimana cara membuktikan rindunya? Istiqomah. Istiqomah di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam, apalagi di zaman fitnah. Di zaman kata orang segala sesuatu sekarang dalam genggaman tangan. Apa yang tidak ada di sini? KTP sekarang cukup di sini. Kehilangan KTP selesai, gak masalah. Kehilangan KTP enggak masalah. Kehilangan paspor enggak masalah. Di sini ada, di sini bisa. Ketinggalan ATM enggak masalah. Bisa, mobile banking. Seseorang dari ribuan kilometer jauhnya, dia memantau CCTV rumahnya. Semua dalam genggaman tangan. Sebagaimana sebaliknya, seseorang bisa terjatuh dalam banyak sekali keburukan dengan layar kecil di hadapan tangannya itu. Lihat yang maksiat, dengar yang maksiat. Klik-klik-klik yang maksiat. Fitnah. Silakan tarik mundur 20 tahun yang lalu. Ada begini ya? Gak ada. Dulu kita telekomunikasi itu kering. Mau pasang saja jutaan dulu. Bahkan mungkin puluhan juta. Nunggu. Saya ingat betul tahun 2000-an kira-kira, awal dulu kami kuliah di luar negeri yang susah kemudian komunikasi dengan di Indonesia. Masya Allah, satu SIM card dulu harganya 2 juta, Pak. Kartu itu, kartu perdana, anak-anak sekarang taunya kartu perdana. Tahu kartu perdana, Nak? Dulu harganya 2 juta. Sekarang 5 ribu antum dapat. Dulu kita itu mau SMS aja, ya Allah, ngantri. Urunan pulsa. Dan untuk menghemat karakter, sampai gak ada spasi, sampai setiap kata baru itu yang pertama huruf besar. Generasi sekarang mengalami kayak gitu. Bahkan gak perlu klik-klik-klik. Ono opo. Sekedar mengirimkan suara, fitnah. Dia seperti pisau bermata dua. Dia bisa menghadirkan maslahat, tapi sebaliknya bisa mendatangkan ancaman madarat, mafsadat. Dia bisa dampakkan, dia bisa hadirkan dampak baik, tapi sebagaimana juga bisa hadirkan dampak buruk. Ketika fitnah ini terus bertubi-tubi, bergeser, kita rasakan atau tidak, kita sadari atau belum, maka salah satu kaidahnya adalah istiqomahlah di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai hamba yang beriman, jangan kalian kedepankan siapapun sebelum Allah dan Rasulnya. Takwalah kepada Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka berarti dia taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai hamba yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Wahai hamba yang beriman, taatlah kepada Rasulullah. Dan taatlah kalian kepada para pemimpin. Panduannya sudah lengkap, sempurna. Disempurnakan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menghamba kepada Allah. Mau jalankan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita selamat. Dan apabila masanya sudah masa bergejolaknya fitnah. Kacau. Sekarang Pak, sekarang mohon maaf. Dulu, zaman salah satu presiden, saya rasa-rasanya tak perlu sebutkan nama presiden. Insya Allah presiden kita semua sama, karena kita tinggal di Republik Tercinta. Dulu, di salah satu masa presiden, mulut itu terjaga. Jangan sampai mengucapkan sesuatu yang mencela pemerintah. Dan itu sudah selaras dengan tuntunan agama. Zaman sekarang, wala haula wala quwwata illa billah. Semua orang bicara. Karena keterbatasan ilmunya dia tidak tahu. Atau karena dikuasai hawa nafsunya dia bicara tentang pemimpinnya meskipun mereka keliru. Di depan halayak terbuka. Begitukah tuntunan agama? Tidak. Tapi pemimpinnya enggak beres Ustaz. Ada caranya Nabi sebutkan. Man arada an yansaha li dhi sultanin fala yubdihi ala niyatan. Walakin ya'khudhu biyadihi. فَلْيَخْلُ بِهِ وَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ وَلْيَنْصَحْهُ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَقَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ. Siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka jangan ditampilkan di hadapan halayak secara terbuka. Terus bagaimana? Ambil raih tangannya, kata Nabi. Menyendiri dengan dia empat mata. Sampaikan nasihat. Dia terima, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Kalau dia tidak terima, sudah kewajibannya menyampaikan hasilnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai. Sekarang enggak. Semua orang, bahkan di mimbar sekalipun, di mimbar masjid, fitnah. Sekarang para wanita ingin disejajarkan layaknya laki-laki. Iya atau tidak? Sekarang era di mana perempuan ingin disetarakan dengan laki-laki. Kalau laki-laki berhak begini, kami juga berhak. Islam datang untuk memuliakan wanita sesuai dengan kodrat mereka. Allah lebih tahu tentang manusia daripada manusia tentang diri mereka sendiri. Allah bedakan laki-laki perempuan. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki adalah pemimpin rumah tangga di hadapan para istri. Sekarang enggak, sebagian istri mimpin rumah tangga. Fitnah. Banyak hal yang janggal terjadi dalam perspektif hukum agama. Maka belajarlah ilmu agama dan istiqomahlah beribadah sesuai dengan tuntunan agama yang dahulu diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kerinduan Nabi tidak bertepuk sebelah tangan. Kita rindu Nabi, Nabi rindu kita. Bagaimana agar kerinduan kita betul-betul bukan kerinduan yang tong kosong nyaring bunyinya? Beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala konsisten sekalipun di zaman yang penuh dengan fitnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, inilah hadis yang terakhir dalam rangkaian 40 hadis di dalam membentuk karakter individu berjati diri. Dan bagaimana membentuk komunitas muslim di atas tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sesaat lagi kita akan menyambut Ramadan. Semoga menjadi titik tolak yang baik. Menjadikan kita lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Demikian saja yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.